Αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος Όλγα Κοκκίνου.
Κεφάλαιο δεύτερο. Μοναχική κλίση. Στην Ιερά Μονή Σταυροβουνίου. Σε μια ομιλία σε σύναξη της αδελφότητας στη Νέα Σκήτη το 1984, ο γέροντας Ιωσήφ είπε: «Την άνοιξη του 1937 επισκέφθηκα την Ιερά Μονή Σταυροβουνίου. Όταν έφτασα στις πύλες της Μονής, αισθάνθηκα τα πάντα να αλλάζουν. Το τοπίο έλαμπε με ασυνήθιστη λαμπρότητα. Αισθανόμουν απερίγραπτη χαρά. Βαθιά ειρήνη πλημμύριζε την καρδιά μου και πήγαζε από κάθε τι στο περιβάλλον της Μονής. Οι αισθήσεις μου γέμισαν από πρωτόγνωρη μοναδική ευωδία. Τέτοια δεν είχα αισθανθεί ποτέ. Η ευωδία πλημμύριζε όλη τη Μονή έως τον έξω χώρο της. Ταυτόχρονα αισθάνθηκα μία αίσθηση πυρός που κατέκλυσε εσωτερικά τη ψυχή και το σώμα μου και αναρωτιόμουν γιατί τόσοι πολλοί ιερείς βρίσκονται μαζεμένοι σε αυτή τη Μονή. Μου εξήγησαν ότι οι παρευρισκόμενοι είναι μοναχοί και όχι ιερείς. Μας οδήγησαν να προσκυνήσουμε τον Τίμιο Σταυρό, δώρο της Αγίας Ελένης που φυλασσόταν εκεί και διαπίστωσα ότι η λάμψη και η ευωδία προερχόταν από αυτόν. Η λάμψη ήταν σαν νέφος φωτεινό. Εγώ από εκείνη την ώρα έγινα μοναχός. Από εκείνη την ώρα όλα πέθαναν μέσα μου. Έγινα μοναχός εκείνη την ώρα. Από όλα απέρε μία μυστική χάρις. Δεν αισθανόμουν το βάρος του σώματός μου. Δάκρυα γέμισαν τα μάτια μου και η καρδιά μου ένιωθε μεγάλο πόθο να συναριθμηθώ στους μοναχούς για τη ζωή των οποίων δεν γνώριζα τίποτα». Αργότερα από το Άγιο Όρος, ο γέροντας Ιωσήφ έγραφε σε πνευματικό του μαθητή: «Σου ερμήνευσα ότι η μοναχική κλίσης δεν είναι τυχαίο γεγονός ή συμπέρασμα, αλλά θεία αποκάλυψη, καθορίζουσα εκάστου ημών των προορισμών και επομένως πρέπει να προσεχθεί αυτό με τα ακριβίας, διότι πάσα παράβασης θα είναι ανεπανόρθωτο ζημία, ώστε όχι μόνον η παρέτηση, αλλά και η βραδύ της ακόμα είναι ζημιοφόρος δια των κίνδυνων της αποχωρήσεως της θείας αυτής δωρεάς. Το ότι μόνον σε απασχολεί η ιδέα αυτή είναι το σαφέστερο δείγμα της κλίσεως, πόσο μάλλον να έχει επισκεφθεί τη ψυχή σου και η παρηγορία ή η γεύση της χάριτος αυτής». Πρόσκληση της χάριτος του Θεού προς τον 15χρονο Σοκράτη. Είχε κλείσει η πύλη του κόσμου και άνοιξαν οι πύλες των ουρανών. Άκουσε μυστικά στην καρδιά του το ακολούθημι. Σε λίγο, οι πατέρες της Μονής, γνώστες των πνευματικών αυτών καταστάσεων, άρχισαν να του ερμηνεύουν την πνευματική ζωή. Του εξηγούσαν δηλαδή ότι ο μοναχός είναι ο αφιερωμένος στον Θεό και αυτός που θέλει να αντιγράψει τη ζωή του Χριστού. Για να λατρεύει απερίσπαστος τον Κύριο, χρειάζεται να μένει μακριά από τον κόσμο και τις γήινες φροντίδες και μέρημνες. Οι μοναχοί περιβάλλονται ταράσα, όπως και οι ιερείς, ως εμβλήματα της αφιερώσεώς τους στον Θεό. Έκτοτε ο γέροντας Ιωσήφ παρέμεινε στη Μονή. Οι πατέρες τον δέχθηκαν παρά το νεαρό της ηλικίας του, γιατί κατάλαβαν ότι πρόκειται για θεία κλίση. Στην αρχή όμως είχαν αρνηθεί. «Πήγαινε», του είπαν, «και όταν ελληνικιωθείς έρχεσαι». Ο γέροντας κάθισε όμως έξω από την πόρτα της Μονής και έκλαιγε συνεχώς. «Δεν φεύγω», έλεγε στους πατέρες. «Πώς να έφευγε άλλωστε, αφού εκεί τον εχμαλώτησε η Θεία Χάρις». Τότε οι πατέρες, οικονομώντας τον, δέχτηκαν να παραμείνει με την ιδιότητα του άμισθου εργαζόμενου στη Μονή, μέχρι να ενηλικιωθεί για να τον ρασοφορέσουν. Παρέμεινε στη Μονή εργαζόμενος ως λαϊκός, όμως μόλις πέρασαν λίγοι μήνες, αυξήθηκε ξαφνικά η επιθυμία του να ενδυθεί ταράσα. Μας διηγήθηκε σχετικά. Μια μέρα που ήμουν στο εκκλησάκι της Αγίας Βαρβάρας, ήρθε μέσα μου τέτοια ζέση, τέτοια φώτιση και επιθυμία να γίνω γρήγορα μοναχός, να φορέσω ράσα ξεχωριστά από τους άλλους δοκίμους, και πήγα και ζήτησα από τον ηγούμενο να μου φορέσει τα ράσα. Πράγματι μου τα φόρεσαν και το οφείλω στην κορούλα αυτή, εννοώντας την Αγία Βαρβάρα, διότι με αυτόν τον τρόπο βοηθήθηκα πολύ στην πνευματική ζωή. Αργότερα, όταν ήρθα στον Άθωνα, στο καλυβάκι μου στη Νέα Σκήτη, για να μου δείξει την πρόνοιά της, μου έφερε ένας χωριάτης μια εικόνα μεγάλη της Αγίας Βαρβάρας. Την πήρα, χάρηκα πολύ και είπα: «Κορούλα μου, Παρθένο Μάρτης Βαρβάρα, ήμουν εκεί στο Σταυροβούνι και με προστάτευες. Τώρα ήρθα εδώ και ήλθες πάλι να με βρεις. Αυτή είναι η αιτία που στο εκκλησάκι μου έβαλα την εικόνα της και λέμε το απολυτίκιο της». Οι γονείς του γέροντα Ιωσήφ και τα αδέλφια του δεν γνώριζαν τίποτε από όλα αυτά. Είχαν χάσει κάθε επαφή μαζί τους, ενώ διάφορες πληροφορίες άρχισαν να διαδίδονται ότι ο γέροντας Ιωσήφ, ο τότε Σωκράτης, χάθηκε σε ναυάγιο όταν ψάρευε στον Ακάμα με την ψαρόβαρκα. Οι συγγενείς του με το πέρασμα του χρόνου, και αφού ο τόσο ανταγαπόμενος Σωκράτης δεν έδινε σημεία ζωής, πίστηκαν ότι δεν είναι πια στη ζωή αυτή. Έτσι άρχισαν να παραγγέλουν και μνημόσυνα για την ψυχή του. Ο Σωκράτης όμως είχε αποταχθεί τα πάντα για την αγάπη εκείνου που τον αγάπησε, γενόμενος ξένος για το Θεό στην ίδια του την πατρίδα. Αργότερα, οι συγγενείς του έμαθαν από κάποιο συγχωριανό τους που επισκέφθηκε το Σταυροβούνι ότι ο Σωκράτης ζει και είναι μοναχός στο Σταυροβούνι. Τότε τον επισκέφθηκαν μερικά από τα αδέλφια του για να τον μεταπίσουν να επιστρέψει, όμως αυτό ήταν αδύνατο. Εκείνος είχε ήδη δεχτεί το Χριστό και κανείς δεν μπορούσε να του αλλάξει γνώμη. Η μητέρα του όμως ήταν αυτή που έδωσε ολόψυχα την ευχή της για την αποταγή του Σωκράτη και έπεισε τα άλλα παιδιά της να αποδεχτούν την κλίση και την απόφασή του. Μοναχός στην Ιερά Μονή Σταυροβουνίου. Η Ιερά Μονή Σταυροβουνίου είναι από τις αρχαιότερες μονές της Κύπρου και βρίσκεται στην κορυφή του τελευταίου ανατολικού άκρου της οροσειράς του Τροόδους στην επαρχία Λάρνακος. Βρίσκεται σε υψόμετρο άνω των 700 μέτρων. Είναι απομονωμένη από την υπόλοιπη οροσειρά και σχεδόν απόκριμνη και στις τρεις πλευρές της. Η παράδοση, που είναι και βαθιά συνείδηση του λαού, αποδίδει την ίδρυσή της στην βασιλομήτωρα Αγία Ελένη κατά τα έτη 327 με 330 μετά Χριστόν, όταν επέστρεφε από τα Ιεροσόλυμα μετά την ανέβρεση του Τιμίου Σταυρού. Στη θέση αυτή βρισκόταν πριν η δολίο της Αφροδίτης. Στο μοναστήρι αυτό άφησε η βασιλομήτωρ μεγάλο μέρος του Τιμίου Ξύλου. Η μονή αυτή έχει πολύ ησυχαστικό περιβάλλον και ως σήμερα είναι τόπος κατάλληλος για ησυχία και προσευχή. Στις ημέρες εκείνες, δηλαδή το 1937, ήταν στελεχωμένη με πολλούς μοναχούς για τα αριθμητικά δεδομένα της Κύπρου και βρισκόταν σε μεγάλη πνευματική ακμή. Αριθμούσε τότε γύρω στους 60 πατέρες. Ο γέροντας Ιωσήφ, ενθυμούμενος πάντοτε με αίσθημα ευγνωμοσύνης τους πνευματικούς του γεννήτορες στη Μονή Σταυροβουνίου, έγραψε για τα αθλήματα και κατορθώματα μερικών από αυτούς που ήταν τα πνευματικά αναστήματα της Μονής και τα ηγετικά της στελέχη στο βιβλίο του «Οσίων Μορφών Αναμνήσεις». Τρεις κατά σάρκα αδελφοί, ο γέρον Βαρνάβας, μετέπειτα ηγούμενος της Μονής για 40 ολόκληρα χρόνια, ο Καλίνικος και ο Γρηγόριος απετέλεσαν τον πρώτο πυρήνα για την επάνδρωσή της. Ήρθαν και φίτησαν παρά τους πόδας του γέροντος Διονυσίου του πρώην Καυσοκαλυβίτη, που ήταν τότε ο μόνος οικιστής της Μονής. Από αυτόν έμαθαν τα μοναχικά γράμματα και ενηλικιώθηκαν πνευματικά, αφού πρώτα έζησαν και οι ίδιοι για κάποιο χρονικό διάστημα στο Άγιο Όρος. Αγιορητική η τάξη και ακρεφνώς ασκητική η παράδοση που βρήκε στην Ιερά Μονή Σταυροβουνίου ο γέροντας Ιωσήφ, με ηγούμενο τον αγιασμένο γέροντα Βαρνάβα και έναν άλλο εξαίρετο και χαρισματούχο πνευματικό της Εκκλησίας της Κύπρου, τον Παπά Κυπριανό. Οι πατέρες της Μονής ήταν υπήκοοι, νηπτικοί, εσωστρεφείς, βιαστές της ουράνιας βασιλείας, ακτήμονες, κάποιοι μονοχήτονες, ρακένδιτοι, νηστευτές, εραστές της αγρυπνίας, εργαζόμενοι εν το κρυπτό και εν αφανία, ταπεινόφρονες, σιωπηλοί, ευλαβείς, πρόθυμοι, φιλόπονοι, φιλακόλουθοι, ήρεμοι, πράοι, γλυκείς, εγκρατείς, ειρηνικοί, με τη θέρμη ιερού ζήλου να πάλι στις ψυχές τους, με ακούραστη φιλοπονία και ιερή άμυλα, με πνευματικό πένθος, δάκρυα και αδιάλειπτη την ευχή του Ιησού. Ο γέροντας μας διηγόταν με ποιο τρόπο περνούσε την ημέρα του στη Μονή. Σκληραγωγημένος και συνηθισμένος από μικρός στις αγροτικές εργασίες, δεν υπολόγιζε τους κόπους και τους μόχθους της δουλειάς με την προοπτική της χαρούμενης προς όλους μικρούς και μεγάλους υπακοής. Ανέλαβε ως μικρότερος, μισή ώρα πριν την ακολουθία του όρθρου, να ξυπνά τους πατέρες, ενώ όταν άρχιζε η ακολουθία στον Ιερό Ναό, είχε το διακόνημα του διαβαστού και πολλές φορές και του εκκλησιαστικού. Την ημέρα εργαζόταν στις αγροτικές εργασίες, ενώ ταυτόχρονα προσέφερε τον εαυτό του θυσία σε κάθε αδελφό που χρειαζόταν βοήθεια. Γύριζε κατάκοπος για τον Εσπερινό, ενώ το βράδυ όσο μπορούσε αγρυπνούσε και προσευχόταν. Πολύ σύντομα έμαθε από στήθους όλο τον Ευεργετινό, τη μεγάλη αυτή συλλογή με περιστατικά και αποφθέγματα οσίων γερόντων και πατέρων της Εκκλησίας. Με τον φωτισμό που πλούσια έπαιρνε από τη Θεία Χάρη, ερμήνευε τα πατερικά κείμενα και σε άλλους δοκίμους που ήταν εντελώς αγράμματοι. Η καθαρή καρδία και διάνοια του γέροντος Ιωσήφ, αλλά κυρίως η πρόσφατη εμπειρία που είχε με τη Θέα του Χριστού, τον είχαν καταστήσει ικανό από την αρχή της μοναστικής του ζωής να εννοεί τα βαθιά μυστήρια που συντελούνται στις ενάρετες και αγιασμένες μορφές των γερόντων ή των μεγαλυτέρων αδελφών και συνασκητών του. Ο γέροντας, για να αυξήσει το ζήλο μας στη πνευματική ζωή, μας διηγεί το συχνά στις συνάξεις της αδελφότητάς μας για τους ευλαβείς πατέρες του Σταυροβουνίου. Μιλούσε πάντοτε με θαυμασμό για τα πρόσωπά τους. Οι ενάρετοι γέροντες της Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου. Μεταξύ των άλλων, ιδιαίτερο παράδειγμα ζωής για τον νεαρό δόκιμο ήταν η βιωτή του γέροντος Καλινίκου. Ζωή με υπακοή και αυταπάρνηση, αδιάλειπτη προσευχή και ενκρυπτό μελέτη. Έδινε προς τα έξω πάντοτε μια εικόνα ειρήνης, ήταν σιωπηλός και φιλήσυχος. Ολόκληρη εβδομάδα μπορεί να μην μιλούσε καθόλου εξωτερικά, ώστε να τον νομίζουν βουβό. Αυτός όμως μιλούσε μυστικά με αυτόν που αγαπούσε. Αν και ήταν σε διοικητική θέση, προϊστάμενος στη σύναξη των γερόντων, ήταν τελείως αθόρυβος, γεμάτος ευλάβεια και ζήλο για την πνευματική εργασία. Η λιτότης και η ακτιμοσύνη του απερίγραπτες. Δεν φόρεσε ποτέ κάτι καινούριο ή ενδύματα εορταστικά. Φόρουσε πάντοτε ρούχα μπαλωμένα και παλαιά. Μετά τον θάνατό του δεν υπήρχε τίποτε άξιο λόγου στο κελί του παρά ένα σάπιο αχυρένιο στρώμα. Ο γέροντας Διονύσιος, αν και ήταν ηγούμενος, χαρακτηριζόταν για τον ήρεμο και πράο χαρακτήρα, την πατρική του στοργή, την γλυκία παρουσία, το ειρηνοποιό πνεύμα, τη βαθιά ταπεινοφροσύνη του. Ήταν νηστευτής και υπερβολικά εγκρατής. Έτρωγε μόνο λαδερό ακόμα και τις ημέρες που υπήρχε πλήρης κατάλυση. Ήταν πτωχός και ακτίμων. Αγαθότητα, γλυκύτητα, αταραξία, χωρίς απότομα και σκληρά λόγια, σαν μύρο και βοδία Χριστού ήταν η συμπεριφορά του. Παρηγορητικός, προστατευτικός, αποτέλεσμα της μεγάλης νύψεως και εσωτερικής κρυπτής μελέτης. Δεν έμενε εύκολα σε ένα τόπο προσευχής, διότι ξεχυνότανε βοδία λεπτή και πνευματική που μαρτυρούσε την παρουσία του, ενώ αυτός ήθελε να κρύβεται. Ήταν ένα κρυμμένο σκεύος εκλογής που έφυγε για την αιωνιότητα με την πληρότητα των αρετών και της αγιότητος. Και άλλοι πατέρες της Μονής υπήρξαν πολύ ενάρετοι και αξιαγάπητοι. Οι γέροντες Παΐσιος και Δαμασκηνός ήταν γεμάτοι από θείο ζήλο που προερχόταν από τους απερίγραπτους πνευματικούς σκόπους παρά τη γεροντική τους ηλικία. Συνήθως σε αυτή την ηλικία ο ζήλος μειώνεται. Οι σεβάσμοι όμως αυτοί γέροντες είχαν βάλει ως πρώτο στόχο την υπακοή και ο μένα πλούστερος Παΐσιος είχε τη φλόγα της Θείας Αγάπης ώστε φαινόταν εκτός εαυτού, ο δε Δαμασκηνός ήταν έμπλεος από ταπείνωση και δάκρυα κατανήξεως. Ο σεβάσμιος γέρον Παΐσιος με πρόσωπο χαρούμενο και πάντοτε πρόθυμος για κάθε καλό προκαλούσε προσευσέβεια και συστολή των εξωτερικών αισθήσεων. Δεν απέφευγε ποτέ την ανάγνωση στην Εκκλησία ή την ψαλμωδία και παρόλα τα γυρατιά του, χωρίς να υπολογίζει τη θέση του μεταξύ των πρώτων γερόντων, διάβαζε και στην τράπεζα. Με κατάξυρο το σώμα είχαν τόση αυταπάρνηση και προθυμία για κάθε εργασία, ώστε πολλές φορές ο γέροντας μας Ιωσήφ αναρωτιόταν αν αυτοί οι άνθρωποι είχαν αίσθηση των φυσικών νόμων και θυμόνταν τον Άγιο Άνητο Σιναήτη που αναφέρει στην κλίμακά του ότι «Ως τη σώμα ενίκησεν, ούτως φύσιν ενίκησεν, ο δε την φύση νικήσας, πάντως υπερφύσιν εγένετο». Πολλών οσίων συγχρόνων γερόντων και συνασκητών η βιωτή παραδειγμάτισε και ενίσχυσε τον μετέπειτα γέροντα Ιωσήφ. Εκείνος όμως που πραγματικά τον οδήγησε, τον νουθέντισε με τις πατρικές του συμβουλές, τον στερέωσε και τελικά του υπέδειξε τον αγιορείτικο μοναχισμό και το Άγιο Όρος ως τόπο ησυχίας και αγιασμού για μεγαλύτερες πνευματικές αναβάσεις ήταν ο Μακάριος Γέρον Κυπριανός. Αυτός ήταν και πνευματικός του για την περίοδο που έζησε στο Σταυροβούνι. Ο σεβάσμιος αυτός γέροντας ήταν απερίγραπτα έξυπνος, ακριβής στην τήρηση των μοναχικών του υποσχέσεων και έμπειρος πνευματικός. Για ένα διάστημα, και ενώ στη Μονή του υπήρχε οικονομική κρίση, μετέβη στο Άγιο Όρος. Έμεινε για ένα χρόνο ως λειτουργός στην Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας, όπου αποδείχτηκε ακάματος ως εφημέριος και λειτουργός, αφήνοντας παράδειγμα ακριβίας και αυστηρότητος. Κοιμόταν μόνο 4 ώρες το 24ωρο, ενώ τις υπόλοιπες μελετούσε και προσευχόταν. Έμενε σε ένα ευτελέστατο κελί. Έγινε κατάξυρος από την άσκηση. Το δεβλέμμα του ήταν διαπεραστικό και εισέδιε στη διάνοια και την καρδία του συνομιλητού του, ώστε ο καθένας αποκαλυπτόταν και υποτασσόταν στο πνευματικό του κριτήριο. Στη συνέχεια, για 6 περίπου μήνες, έζησε στα Κατουνάκια, κοντά στους μεγάλους γέροντες ησυχαστές του Αγίου Όρους, Καλίνικο και Γεράσιμο, και πριν επιστρέψει τελικά στην Ιερά Μονή της Μετανοίας του στο Σταυροβούνι, επισκέφθηκε για προσκύνημα πολλές μονές και ασκητήρια του Αγίου Όρους. Ο ευλογημένος αυτός γέροντας, εκτός από στέλεχος και ψυχή της Ιεράς Μονής του, αποτέλεσε και την πνευματική κορυφή όλης της Εκκλησίας της Κύπρου για την εποχή του. Την αυταπάρνησή του, τον αδιάκοπο κόπο στη διακονία του και στις νυχθήμερες ακολουθίες, όπου ως επί το πλείστον στεκόταν όρθιος, δεν μπορούσε να μιμηθεί κανείς από τους συνασκητές του. Ταυτόχρονα, η φυλακή που είχε στις αισθήσεις του ήταν απερίγραπτη. Ο γέροντας Ιωσήφ θυμόταν ένα περιστατικό σχετικά με τη φυλακή των αισθήσεων που του είχε διηγηθεί ο ίδιος ο παπά Κυπριανός. Λέει ο γέροντας Ιωσήφ, «Όταν πρωτοξεκίνησαν για τις εξωτερικές εργασίες στα πέριξ της Μονής κτήματα, ήταν ανάγκη να έχουν και λαϊκούς εργαζομένους μαζί τους, μερικοί από τους οποίους έμεναν μόνιμα στα μετόχια, διότι οι πατέρες μόνο την ημέρα εργάζονταν εκεί. Ο πρωτεργάτης είχε στο μετόχι και τη σεμνή σύζυγό του, που ήταν οικοκυρά και υπηρετούσε σχεδόν σε όλες τις εργασίες όπου εργαζόταν και ο γέροντας Κυπριανός. Στη διακονία αυτή ο γέροντας Κυπριανός έμεινε περίπου μία πενταετία. Ακολούθως ανακλήθηκε από τη Μονή να αναλάβει καθήκοντα εφημερίου και πνευματικού, διότι ήταν χειροτονημένος ιερέας. Εξομολογώντας κάποτε, δέχτηκε σε εξομολόγηση και τη γυναίκα του πρωτεργάτου, την οποία προαναφέραμε, και όταν τη ρώτησε από πού κατάγεται, εκείνη γέλασε και από τη φωνή της τη γνώρισε. Για 5 ολόκληρα χρόνια ήταν συνεργάτες και δεν την είχε δει ούτε μία φορά στο πρόσωπο. Η εσωτερική πνευματική του εργασία, το συνεχές πένθος της μετανοίας, η απερίγραπτη υπομονή του, του χάρισαν εξαιρετική αυτοεπιβολή. Όσα διηγόταν ο γέροντας Κυπριανός για το Άγιο Όρος και την εκεί πνευματική ζωή, είχαν ήδη δημιουργήσει στη ψυχή του γέροντός μας Ιωσήφ την επιθυμία και τον βαθύ πόθο να ζήσει όσο του ήταν δυνατό μια τέτοια ζωή στην ησυχία, κοντά σε κάποιο γέροντα που γνώριζε για τον ιδιαίτερο πνευματικό τρόπο της ησυχαστικής ζωής, τη μετάνοια, τις αρετές, την νοερά εργασία και προσευχή και εν γέννη τη μοναστική μυστική εσωτερική εν Χριστώ ζωή. Αγώνες και Θεία Χάρης στην Ιερά Μονή Σταυροβουνίου. Σε αυτή τη μονή, με τους πιο πάνω πνευματικούς άνδρες, εκφραστές και διδασκάλους της γνήσιας ασκητικής ζωής, ως ηγετικά της στελέχη, κλήθηκε ο γέραντας Ιωσήφ να δουλεύσει τον Κύριο. Το τυπικό της μονής κληροδοτήθηκε σε αυτήν από το Άγιο Όρος, όπου έζησε αρκετό καιρό οι περισσότεροι από αυτούς. Η ξεκούραση ήταν μόλις 4 ώρες το 24ωρο, αφού το πρόγραμμα περιλάμβανε μακρές ακολουθίες και επιπλέον πολύωρη εργασία στους αγρούς. Η μονή, με πρωτοβουλία του πνευματικού παπά Κυπριανού, επιδόθηκε τότε στη γεωργία και τη κτηνοτροφία για την εξασφάλιση των αναγκαίων προς το ΖΙΝ, προκειμένου να αποφευχθούν οι ζητίες και οι δωρεές, διότι δημιουργούσαν άλλες υποχρεώσεις που χαλούσαν την ησυχία των αδελφών. Ο γέροντας Ιωσήφ, καταγόμενος από αγροτική οικογένεια και από μικρός συνηθισμένος στις γεωργοκτηνοτροφικές εργασίες, όντας και ιδιαίτερα δραστήριος, με τον νεανικό ζήλο που δίνει αρχικά ο Θεός στους νέους μοναχούς, αγκάλιασε την αυτοθυσία και την φιλοπονία. Ο μετέπειτα ηγούμενος της Μονής Σταυροβουνίου, Γερμανός, ήταν τότε διάκονος, ενώ την πνευματική του υποπτία είχε ο Παπακυπριανός ο πνευματικός. Εργαζόταν και ο γέροντας στα χωράφια πολλές ώρες την ημέρα μαζί με άλλους πατέρες και ήταν σαν μία συνοδεία. Από τον διάκονο Γερμανό, ο γέροντας έμαθε τη μεγάλη ακρίβεια στους πνευματικούς αγώνες και την τάξη του κοινοβίου. Δεν έτρωγαν ποτέ έξω από την τράπεζα. Κάποτε θέριζαν και από τον πολύ κόπο, ένας αδελφός ήθελε να αγοράσουν για παράκληση κάποιο γλύκισμα. Ο διακογερμανός είπε «Όχι, στο μοναστήρι δεν έχει στην τράπεζα γλυκό, ούτε εμείς θα πάρουμε». Παντού ο γέροντας Ιωσήφ έτρεχε να βοηθήσει τους αδελφούς με αγάπη. Μας έλεγε «Ξεκίνησα, θυμάμαι, μέσα στο Σταυροβούνι, που με τη χάρη του Θεού δεν καταλάβαινα αν έχω σώμα, το σώμα της βαρύτητας. Πού είναι εκείνος ο ζήλος, πού είναι τώρα εκείνη η χάρις, πού είναι εκείνη η προθυμία, που δεν σταματούσα να τελειώσω τη δουλειά μου τη μία, να βοηθήσω και τον άλλο, και να τελειώσω και τούτη και να βοηθήσω και τον άλλο. 16 χρονών ήμουν τότε και όλη την ημέρα τσάπιζα και θέριζα. Επιστρέφοντας το απόγευμα της εργασίας στο μοναστήρι για την 9η ώρα και τον εσπερινό, συνέβη από την κούραση να με πάρει ο ύπνος επάνω στο υποζύγιο που με μετέφερε και να μην προλάβω να κρατηθώ και να πέσω. Ερχόμενος στην Αγία Βαρβάρα, πήγαινα και αναλάμβανα εκκλησιαστικός και διαβαστής και κανονάρχης και τα έκανα εκουσίως τούτα, δεν μου τα ζητούσαν. Μονολογούσα «Να πάει ο Παπαστέφανος να ανάβει τα καντήλια» είναι ντροπή. Με την επιδεξιότητα που τον διέκρινε, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα του εμπιστεύθηκαν την ευθύνη για τα πείμνια της Μονής. Αυτό ήταν πολύ κοπιαστικό, γιατί όλα περνούσαν από τα χέρια του. Από την κατασκευή των πείμνιοστασίων και τη διαχείριση των ζώων, ως την παρασκευή των γαλακτοκομικών προϊόντων. Και δεν ήταν μόνο αυτά, εργαζόταν πυρετοδός, μας έλεγε: «Θυμάμαι μία περίοδο 90 μέρες ήμουν ιδρωμένος νύχτα μέρα. Κοιμόμουν πάνω στα σανίδια χωρίς τίποτε άλλο και δεν καταλάβαινα τίποτα. Νόμιζα ότι είμαι πάνω στο πάπλωμα. Όλα αυτά τα κάνει ο ζήλος». Και όλη αυτή η φιλοπονία όχι μόνο δεν του δημιουργούσε αίσθημα δυσφορίας, αλλά αντίθετα, όπως μας έλεγε, εσωτερικά σκεφτούσε η ψυχή του από χαρά, σαν να είχε την αίσθηση ότι ζούσε στον παράδεισο. Μας έλεγε ο γέροντας Ιωσήφ ότι ο αριθμός των πατέρων στη Μονή Σταυροβουνίου αυξήθηκε τις ημέρες του, ώστε οι δόκιμοι και πολλοί άλλοι αδελφοί αναγκαστικά ζούσαν στο μετόχι της Μονής που τιμάται στην Αγία Μεγαλομάρτυρα Βαρβάρα. Αυτό βρίσκεται στους πρόποδες του βουνού, ενώ το μοναστήρι πάνω στην κορυφή. Τότε μόνο οι δόκιμοι ήταν 18. Επειδή δεν υπήρχαν διαθέσιμα κελιά, ζούσαν ανά τρεις σε κάθε κελί. Ένας γέροντας στην ηλικία και δύο νεότεροι. Ο γέροντας Ιωσήφ, όπως προαναφέραμε, πήγε μόνο 3 χειμώνες στο δημοτικό σχολείο. Παρόλα αυτά, με την προσωπική του προσπάθεια, τη δίψα για μάθηση, το ξεκούραστο μυαλό της νεανικής ηλικίας και τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, που τόσο θαυμαστά ενήργησε την αποταγή του, κατάφερε ώστε σε λίγο χρονικό διάστημα να κάνει άψογη ανάγνωση και όχι μόνο να διεξέλθει τα υπάρχοντα τότε πνευματικά βιβλία στη βιβλιοθήκη της Μολής, αλλά και να τα μελετάει σε βάθος. Αργότερα, όταν ο ίδιος απέκτησε συνοδεία για να ωφελήσει τους αδελφούς, έλεγε: «Εγώ εδούλευα στο πρώτο μου μοναστήρι το λιγότερο 16 ώρες την ημέρα και μελέτησα την Παλαιά Διαθήκη 3 φορές ολόκληρη. Εμελέτησα τους 14 συναξαριστές 2 φορές, 3 φορές, χώρια τα υπόλοιπα. Να μην σας πω τροπάρια και απολυτίκια και τέτοια, τα ήξερα όλα απ' έξω. Κοιτάξτε, δεν περί αυτολογώ, για να ωφεληθείτε τα λέω. Είχαμε μάθει σε αυτήν την προσπάθεια. Ποτέ δεν καθόμαστε να πούμε αργολογίες και ξέρω εγώ τι άλλο. Τελείωσε η δουλειά στο βιβλίο. Έχουμε βιβλία, δόξα σε ο Θεός. Από εκεί μέσα να αντλείτε. Η μελέτη των πνευματικών βιβλίων δεν είναι απλή, δεν είναι απλά έντυπα. Είναι λόγοι των πατέρων και οι πατέρες ου θελήματι οι δύο ελάλησαν, αλλά πνεύματι Αγίου φερόμενοι ελάλησαν και έγραψαν. Αυτά ακριβώς είναι η ζωή και για μας. Επειδή ήξεραν οι πατέρες τότε ότι θα φτάσουμε σε αυτή την ξηρασία και δεν θα έχουμε παρηγοριά, ενώ ήσαν ταπεινοί στο φρόνημά τους, κάθισαν και έγραψαν για να τα βρούμε εμείς και να τα έχουμε τώρα». Ο γέροντας Ιωσήφ αγαπούσε να αποστηθίζει χωρία από την Καινή Διαθήκη, το γεροντικό, τον ευεργετινό, καθώς και απολυτίκια, κοντάκια και τροπάρια ασματικών ακολουθιών, των δεσποτικών και θεομητορικών εορτών, καθώς και των Αγίων. Μας έλεγε ότι το πρώτο κοντάκιο που αποστήθησε μικρός στη μοναχική του ζωή ήταν το κοντάκιο του Τριωδίου που ψάλεται σε ήχο πρώτο την Κυριακή της Απόκρεο. «Όταν έλθεις ο Θεός επί γης μεταδόξης και τρέμωσι τα σύμπαντα, ποταμός δε του πυρός πρωτουβήματος έλκει και βίβλοι ανοίγονται και τα κρυπτά δημοσιεύονται, τότε ρίσε με εκ του πυρός του ασβέστου και αξίωσον εκ δεξιών σου με στήνε, κριτά δικαιότατε». Σύντομα απάγγελε αποστήθους όλο το καταματθέον Ευαγγέλιο και μεγάλα χωρία από τους άλλους Ευαγγελιστές, καθώς και από το γεροντικό και τον ευεργετινό. Έλεγε: «Όταν πήγα στο μοναστήρι δεν μπορούσα να διαβάσω. Εκείνα τα 2-3 γράμματα που ήξερα. Όταν πήγα στο μοναστήρι με ρώτησαν αν ξέρω γράμματα και τους είπα ναι, αλλά δεν με πίστεψαν και μου έδωσαν ένα βιβλιαράκι να διαβάσω για να δουν. Βέβαια, λίγη ανάγνωση τους έκανα. Μου έδωσαν ένα απλό αναγνωστικό διήγημα περί του πνευματικού καθρέπτη που αναφέρεται στους χαρακτήρες της ψυχής. Η βιβλιοθήκη τότε της Αγίας Βαρβάρας ήταν σαν το φαρμακείο. Μπορεί να σώζεται ακόμα. Ήταν τα 12 μηνέα, ο αόρατος πόλεμος και τα πνευματικά γυμνάσματα του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Η κλίμαξη του Ιωάννου του Σιναήτου, ένας ευεργετινός, ένας τόμος του Οσίου Εφραίμ του Σύρου και κάτι άλλα της ζωής. Αυτά ήταν η βιβλιοθήκη μας. Τότε εκεί στο Σταυροβούνι η δουλειά ήταν σαν δόγμα. Αν δούλευες 18 ώρες ήσουν ο πρώτος καλόγερος. Αν δούλευες 16 ώρες, ήσουν λίγο παρακάτω. Αν δούλευες 12 ώρες, δεν έλεγες τίποτε. Πότε βρίσκαμε καιρό εμείς οι δυστυχείς? Αργίες δεν επιτρέπονταν. Ήταν μισοαργίες όλες. Μέχρι το μεσημέρι ήταν η αργία. Μα αφού μέχρι το μεσημέρι ήταν οι αγρυπνίες. Τις αγρυπνίες που γράφει το ρολόγιο, τις κάναμε όλες. Και κατάλυση ίνου και ελαίου δεν υπήρχε ποτέ. Και ας είχε το τυπικό. Λοιπόν, πότε διαβάζαμε? Και ειλικρινά σας λέω, δεν έκανα 2 χρόνια ως δόκιμο στο Σταυροβούνι, που εγώ στα 6-7 χρόνια πήρα ρωσοφχή, και τους 4 τόμους του Ευεργετινού τους ήξερα απ' έξω. Αλήθεια, πότε τους διάβασα? Τα δε μηνέα πόσες φορές τα ξεφίλησα? Ρώντας Ιωσήφ διάβαζε επίσης τη Φιλοκαλία από το πρωτότυπο κείμενο. Δεν ήθελε ποτέ τις μεταφράσεις, διότι διαπίστωνε ότι αλλοιώνουν τα νοήματα. Ο Ευεργετινός και η Φιλοκαλία ήταν τα αγαπημένα του βιβλία, που μέχρι των δυσμών του βίου του δεν τα άφηνε. Θυμόμαστε πόσο εκθίαζε τον Παύλο, ηγούμενο της μονής της Ευεργέτιδος, που συνέλεξε τα αποφθέγματα της Σοφίας των Πατέρων και τα θεματοποίησε σε ενότητες και τα παρέδωσε έτοιμα προς στηριγμό της Εκκλησίας στο έργο του Ευεργετινός.
Αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος Όλγα Κοκκίνου.